Reģioni krustpunktā.
Ar šī gada sākumu Latgalē slēgts 21 autobusu reiss, kas raisīs neizpratni daudzos, jo īpaši mazapdzīvoto vietu iedzīvotājos. Politiķi un atbildīgās amatpersonas skaidro, slēgti tiek mazāk pieprasītie un finansiāli neizdevīgie reisi. Tikmēr pašiem iedzīvotājiem nekas cits neatliek, kā vien pielāgoties situācijai un pašiem meklēt risinājumus, kā nokļūt nepieciešamajā vietā un nemazāk svarīgi nepieciešamajā laikā. Kādas ir iespējas cilvēkiem attālākos lauku reģionos nokļūt uz darbu, skolu, veikalu, pašvaldību, banku vai pie ārsta? Cik elastīgs ir sabiedriskā transporta maršrutu tīklis un vai var iztikt bez privātā auto? Plašāk turpmākajās 15 minūtēs skaidrošu es Renāte Lazdiņa. Darbdienas rītā Sīļu kalna centrā, vai kā biežāk tev uz vietas to dzirdēsiet saucam par Sēļu kalnu, ir patukšs. Vēl pirms dažiem gadiem pirms pēdējās administratīvās reformas Sēļu kalns atradās mazajā Riebiņu novadā, bet līdz ar reformu tas pievienots samērā lielajam Preiļu novadam. Līdz novada centram Sēļu kalnīšim 33 km, līdz galvaspilsētai 200. Tā ir apdzīvota vieta vienādas nozīmes autoceļu krustojumā. Viens ceļš ved no Galēniem uz Stirnieni, otrs no Stabulniekiem uz Varakļāniem.
Labdien, Renāte mani sauc.
Vietējā bibliotēka pagasta pārvaldes ēkā šobrīd ir viena no tām vietām ciemā, kur vienmēr kāds ir, lai iedotu grāmatas, laikrakstus vai palīdzētu nokārtot kādus maksājumus. Te ikdienā var satikt bibliotēkas vadītāju Marutu Beču.
Biežētīt, kad cilvēki?
Nu, biežāk ir tad, kā ir sociālais darbinīgs, ir pārvaldes vadītāja, tas ir ceturtdiņos, pirmūdiņos, ir trešdiņ pēc pušdīnam.
Sīļu kalns šobrīd ir viens no mazākajiem pagastiem Preiļu novadā.
Un īdzēvot to skaita ziņā gan, varbūt arī teritorijas ziņā. Īdzēvot to uz 1. Janvari šo gada bija, ja nesamoldu, 428.
Lai arī, kā jau parasti šādos pagastos deklarēto iedzīvotāju ir vairāk nekā faktiski dzīvojošo, Maruta nebez lepnuma saka, pērni te dzīvot atnākušas divas jaunas ģimenes ar bērniem.
Uz lauku mājām un jā, līdz ar to tas skaits iedzīvotāju pasalīgumā.
Kaut gan algota darba te uz vietas īsti nav. Pirms 4 gadiem slēgta pamatskola, palikusi vien pagasta pārvalde, bibliotēka, kultūras nams un viens veikals. Strādāt Sēļu kalnīši lielākoties brauc uz Preiļiem, Varakļāniem un netālo esošajiem Gaļāniem, kur vēl atrodas arī skola.
Brauc skolotojas uz Turīni, nu brauc ar savu transportu.
Kā ar sabiedrisko, tas tā nebūtu reāli izbraukot?
Diemžēl. Nav var izbraukaļiet. Vīnieki uz Varakļāniem, jā, tu nu reiz tā izbrauk, nu pus 9 un atpakaļ pus 4 sīta autobus. Nu gluži tos darba stundis, tad es nesaīk.
Pārsvarā visi, kam darbs citviet, brauc ar personīgo transportu. Sabiedrisko transportu vairāk izvēlas vecāki cilvēki un tie, kas nestrādā. Spriež Maruta.
Ja kurim ir tie mašana un ir spējīgi vadiet, jo un ja ir atbilstuši laika apstākļi, nu moš, ka tur Putins būs un man nu, baist ar tū mašanu brauks, bet es tā to nāsu pārlīcinot, ka ot piekšņi visi soktu braukt ar sabiedrisko transportu, ja arī būtu tie reisi.
Maruta Beča spriež, ja būtu kāda lielāka ražotne, uz kuru neviens, bet kādi 10 vietējie būtu jānogādā, tad arī autobuss atmaksātos. Bet tādu lielāku darba vietu apkārtnē nesot.
Diži lielas napīdovo ni Varakļāni, ni Viļāni, ni Preiļi.
Ar savu auto brauc arī Aigars, kurš šodien ienācis pagastmājā, bet kam darbs Preiļos. Viņš ir apkuras iekārtu operators.
Nu, kaču garis, kas ok.
Tā kā tas ir maiņu darbs, tad katru dienu uz Preiļiem nav jābrauc. Tomēr ar sabiedrisko transportu izbraukāt nevarētu.
Tu neīt nekaiti autobusi. Jā. Man jau skait ostaņūši, jābūt teicē ostaņūši, tik nu Sēļu kalnā kītas autobusi. Ivokoru skait, kad ostaņu man sāk, kad atpakaļ tik nav nekaitie varianti, tie uzpār.
Arī sievai savs auto un kaimiņiem tā jau nav ekstra. Tā ir dzīves nepieciešamība, saka vietējie. Tomēr vietējie sūkstās arī par apkārtējo mazāko ceļu slikto kvalitāti. Sevišķi tagad, kad ceļi izšķīst un sasalst, regulāri ceļus sabojā arī mežavedēji.
Žāli mašīnas daži.
Arī Maruta saka, ceļa laukos ir galvenais. Esot pat tāds vietējais joks, to politiķi, kas noasfaltētu ceļu līdz Dekšārēm, vietējie saimā uz rokām ienestu. Vēl pirms novadu reformas esot mazākā Riebiņu novada sastāvā pašvaldība nodrošinājusi bezmaksas autobusu vienu reizi nedēļā. Tas esot bijis gana pieprasīts, kaut gan arī gājis lielu līkumu, lai savāktu visus braukt gribētājus. Reizi nedēļā visi tika izvizināti kā uz novada centru, kādu dokumentu kārtošanai, tā uz tolaik vēl blakus esošā novada pilsētu Preiļiem – iepirkties vai kādās citās darīšanās.
O, jā, es vienmēr man rodīs pat pilns bija, da Preiļiem es biju teikti pilns. Tur būt reizi nedalītīju pat vācīja cilvēki.
Pirms 4 gadiem Sīļukalnā slēgta pamatskola. Bez pagasta pārvaldes un bibliotēkas te vēl saglabāts kultūras nams darbojas arī viens veikals.
Tas ir vienīgais veikals jūs?
Jā. Nu, Gaļonim atbrauc, nu, blokus pagastim, nu, Dekšoram, nu, Stiernīnis.
Veikla pārdevēja Marita Reigina un vadītāja Aija Daidere atzīst, pēc skolas slēgšanas ciems kļuvis klusāks.
Kā ir cilvēki uz itēnes tīk? Visiem mašanas ir?
Jā, ar mašiņam, kuriem ir motorolderēts vēl.
Kā ir ar sabiedrisko transportu?
Iet uz Varakļoņiem, uz Preiļiem, uz Viļāņiem. Nu, uz Preiļiem tu vari uz Viļāņiem, bet ja brauc kurās uz Varakļoņiem, tad jam tur visa dīna jopavoda, lai atbrauktu atpakaļ, jo atpakaļ tikai četrūs.
Pirmudiņ bija īgos at viņas vērīs, kas aizbrauc uz Varakļoņiem da ģimenes orsta, reitāva autobusu. Es saka, a kūlā es doru datim puš četrim, kad izīt autobus. Nu, es cilvēks goja kojum, ar cerēbu, ka jūs kāds paņems. 12 kilometri.
Veikla otrā pārdevēja, kuras šodien nav darbā, bieži uz darbu nāk kājām.
Nu, labā laikā, ja brauca motoroleri, var nomākā zīme, ir slēdieks, tad ja ar joiet kojam.
Cik kilometri?
Pīci ar puslaikam arī. Saizdīns vādīni, tad jau zobi goli jostaigo kojam ir.
Vietējā veiklā satiktie Aivars un Natālija bieži iepirkties brauc uz Preiļiem vai Viļāniem. Arī viņi brauc ar savu auto.
Savādāk mēs ne da orsta, nekur mēs nevaram tikt. Ka man vērs bija slimnēcā, bija slidens laiks, es paša goju pie kaimiņa un presēju, lai es mani aizvadis Viļāņim.
Pa sen negreiderētu ceļu arī es no Sīļukalna dodos uz Dekšārēm, kas ir aptuveni pusceļš līdz Varakļāniem. Ceļš izšķīdis, bedrains un vēl slidens. Stūrē esmu ieķērusies visu ceļu aptuveni 6 kilometrus, un pa šādu ceļu ikdienā uz skolu Varakļānos brauc bērni, bet uz darbu vecāki. Dekšāres ir ciems Rēzeknes novadā, bet lai uz šajieni atbrauktu ar sabiedrisko transportu, esot krietni jāpaplāno, saka vietējā iedzīvotāja, Sīra meistari, arī daudzbērnu mamma Jolanta Smani. Viņa arī pašvaldības deputāte, ievēlēta no Nacionālās apvienības.
Sarežģīti atbraukt ir braukuši pie manis no Rēzeknes, tas ir vai no 8 vakarā, vai no... Pīci, nu rei, tā arī var atbraukt ar vilcīnu. Ja ar autobusu, tad ir it kā poris reizes nedēļā. Mums ir izgrīžās Gaigalavas autobus pagojušā vai aizpagojušā gadā pagarunoja reisu, ka es nav saizbrauc pa taisno tur, kur jau vajag. Tas ir īmet leikumu, it apie mums ir apsagrīžās, bet nu, tur arī ir diezgan sarežģīti saprast to autobusu lītošanu, lai līdz Rēzeknē aizbrauktu. Bet nu, tāda našaltīka tropēs, tad būs jo aizmantai aizved mani sūliņš.
Aizved mani soliņš, kā pirmā šāda veida sabiedriskā iniciatīva Latvijā, Dekšārēs atklāta 2023. Gada rudenī. Tieši tāpēc, ka sabiedriskais transports te nekursē pietiekoši bieži. Vietējie uzstādīja īpašus soliņus, lai mudinātu apstāties garām braucošos šoferus, kas līdz pagasta tuvākai pilsētai Varakļāniem var paķert kādu līdzbraucēju.
Ir kas ir izmantojuši, arī bērni no skolas ir braukuši no Varakļāniem.
Bet tā sajūt bieži cilvēkam prasēt, ko aizved mani kaut kur.
Cilvēkiem, kam nav mašanas, noteikti tikai problemātiski.
Jolanta spriež, sabiedriskā transporta tīklis būtu jāpārskata, jo nereti tas tiešām nav ērts vietējiem.
Man šķiet, ka reizam ministrejos un kabinetus strodājušajiem nav veistī izpratnē par reālo situāciju, kā cilvēki dzīvo. Kam jās nu reita aizbraukt uz Varakļoniem, ir tikai 2 dienas nedēļā, kad es varu atpakaļ ap 12. Tikt. Nu, nevar tā aizbraukt pēc mēzes un visu dienu pavadēt otrā pilsētā vai ar kojam vilktīs ar smogam sūmam.
Dekšārēs dažus kilometrus no ciema centra atrodas dzelzceļa stacija Varakļāni, kur ērti tikt uz galvas pilsētu. Tomēr arī te stācijas sērta izmantošanai problēmas rada ceļš.
Un tur mums ir tāda ķībele, ka nav pašvaldības ceļš, bet mums ir valsts ceļi. Un tad cilvēki ilgstoši mūkās ar to, ka zīmā, piemēram, laicīgi neatbrauc iztērēt snīgu, vienkārši nevar izbraukt.
Tieši tādēļ nereti vietējie atkušņa dubļainos vai slīdīgos laikapstākļos izvēlas aizbraukt uz kādu tālāku staciju. Kopumā pērn Latgales plānošanas reģions kopā ar autotransporta direkciju izskatīja 335 reisus, no kuriem slēdza 21.
Jo, jebkurā gadījumā, ja mēs šobrīd runājam par valsts pasūtījumu, ir ļoti, ļoti rets reiss, kur valstī nav jodotēji.
Situāciju skaidro Latgales plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētājs Balvu novada pašvaldībā par mēru no Latgales partijas ievēlētājs Sergejs Maksimovs. Viņš uzstāja noņemtie reisi neliec cilvēkiem attiecīgajās vietās nokļūt.
Es nevaru tagad atrast nevienu reisa, kur nav šo savīdinājumu. Ja te ir kaut slēgts svētdienas reiss, ja vai te ir slēgts kaut kāds reiss, kas jau ir bijis pa dienu.
Raidījumā Latgales stundi autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis vēl pagājušajā nedēļā norādīja. Arī pašiem iedzīvotājiem ir jābūt aktīviem un par kādu maršrutu nepieciešamību aktīvi jāziņo vietvarai vai direkcijai. Tomēr arī tas nenozīmē, ka šāds reiss tiks izveidots.
Mums ir bijuši ļoti daudz arī sabiedrisko transporta padomē pieprasījumi, kur lūdzu pasažieri pagarināt reisus, tur biežāk palaist un tamlīdzīgi, un tad uz kaut kādu eksperimentu laiku tas tiek darīts un itin bieži. Un tas izrādās ir bijis tikai, nu, tikai vārdi, ka tur tā realitāte tie cilvēki nebrauc.
Sabiedriskā transporta tīkla veidošana tomēr ir politisks lēmums, atzīst autotransporta direkcijas pārstāvis Viktors Zaķis.
Mēs labi zinām, ka nauda sabiedriskam transportam neaug kokos, viņa nāk no budžeta.
Savukārt sabiedriskā aktīviste Ilze Sperga, kas vēl pērnā gada nogalē portālā Mana balss LV uzsāka balsu vākšanu par to, lai sabiedriskā transporta plūsmu sakārtotu maršrutā Rīga Rēzekne, uzsver.
Visu norakstēt es pliku ekonomiku secēt, ka tas poreiz ir tikai politika, nav līderīgi.
Cilvēki gadu gaitā ir pieraduši pie tāda sabiedriskā transporta, kāds tas ir, un mēģina iztikt paši, kooperējoties, meklējot palīdzību pie draugiem, kaimiņiem vai sociālajos tīklos. Tomēr viņu uzsver valstī vairāk jādomā par saviem cilvēkiem, bet cilvēkiem arī nav jākautrējas norādīt uz savām vajadzībām.
Nevajag domāt, ka Reiga zinos, ko tev vajag, vai, nezinu, Latgales plānošanas reģions. To es aicinot jebkuru, vienkārši izasaistēt tīti mūsu procesus.
Sabiedriskais transports nodrošina iedzīvotājiem iespēju pārvietoties, un tas ir īpaši svarīgi tiem, kam nav privātā transporta līdzekļa, piemēram, jauniešiem, senioriem un mazāk nodrošinātajiem iedzīvotājiem. Tas nodrošina piekļuvi veselības aprūpes iestādēm, kultūras pasākumiem un citiem svarīgiem sabiedriskiem pakalpojumiem, kas citādi būtu grūti sasniedzami, īpaši lauku reģionos. Tomēr gadu sabiedriskā transporta maršrutu tīklas tiek samazināts. Vēl pagājušajā gadā valsts kontrole revīzijā konstatēja virkni problēmu sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas un finansēšanas sistēmā. Trūkst pārliecības, vai maršrutu un to veidošanas kvalitāte ir pietiekuši pārbaudīta un vai tas atbilst iedzīvotāju vajadzībām. Valsts kontroles ieteikums reģionālo pārvadājumu uzlabošanai pārskatīt maršrutu tīklu, veidot kritērijus un savākt datus, lai tiešām maršruti un reisi atbilstu iedzīvotāju vajadzībām un pārvietošanās iespējām. Kā viens no risinājumiem, jo īpaši mazāk apdzīvotās vietās, transports pēc pieprasījuma. Vēl pērnā gada augustā, komentējot valsts kontrolas revīzijas rezultātus, Latvijas Radio apstiprināja Satiksmes ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojumu departamenta vadītāja Annija Novikova.
Ir godīgi, tad jāpasaka, ja reisi ir nerentabls, viņā tiešām brauc līdz 3 vai 5 pasažieriem. Nu tad nav tur jāsūt lielais autobus, bet vieglais automobīls būtībā un ar to, kā pakalpojumu transporta pēc pieprasījuma var ļoti labi to vajadzību noklāt. Tāda ir tā doma, bet tas, protams, nav izdarāms vienā gadā.
Revīzijā iegūtie dati liecina. Pašreizējā kārtība neveicina pasažieru pārsēšanos no privātā transporta uz konkurētspējīgu sabiedrisko transportu plānotajā apjomā. Raidījumu veidoja Renāte Lazdiņa un Laura Sondure. Bet jau nākošnedēļ raidījumā runāsim par to, kā daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem veicas ar zemes, kas atrodas zem mājas, atsevināšanu no privātīpašniekiem.
Reģioni krustpunktā.